Gerbėjai Zikristui, mėly Marijos radio klausytojai, šiandien aktualijų laidoje susitinkame su tikybos mokytojomis Šiaulių, su gerbiama Irena Liutkevičiene Šiaulių Simono Daukanto inžinerinės gimnazijos ir Šiaulių rajono Kužių mokyklos tikybos mokytoja gerbėjai Zikristai. Taip pat su Jurgita Girdvainienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos tikybos mokytoja, garbėjai Zikristai.
Per amžius amen.
Ir su gerbima Danutė Kratukienė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos tikybos mokytoja ir kartu Šiaulių viskupijos katechetikos centro vadovė, garbėjai Zikristai.
Per amžius amžinuosius.
Taigi po vasaros moksleiviai grįžta į mokyklas, vieni nori, kiti nenori. Prasideda nauji mokslo metai, kaip tik šiuo metu, ir galėtume ir mes, bažnyčios žmonės, pamastyti ir taip pat pasikalbėti apie tikybą mokyklose, kaip sekasi mokytojams, kaip mokiniams sekasi jos mokytis ir su kokiais jie iššūkiais susiduria, tai apie visą tai šiandien laidoje. Gal turite duomenų, kiek mokinių vis dar lanko tikybą Lietuvoje, koks procentas, ar jų mažėja, ar galbūt ir daugėja?
Kiekvienais metais tokią statistiką renkame ir kiekviena Lietuvos vyskupija susumuoja, suskaičiuoja, kiek vaikų renkasi katalikų tikybą. Ir jeigu žvelgtume bendrai, tai Lietuvoje daugiau nei 50%, kiek pamenu, praeitais metais beveik 52% mokinių pasirinko nuo 1 iki 12 klasės lankyti tikybos dalyką. O vyskupijose žinoma skirtingos situacijos, vienos daugiau, kitur mažiau, bet jei išvelgtume, tai tas skaičius panašiai toks, kartais nukrenta, kartais pakyla, bet tikrai tikriausiai neturėtume jaudintis ir nežmintis dėl vieno ar kito procento, bet ten, kur esame, atiduoti save ir perteikti tą žinią, kurioje esame pakviesti dalintis, tikėti ir liūdyti.
O ar Lietuvoje yra kažkoks toks tam tikras susitarimas, kad pusė mokinių vis tiek būtų tikybai, pusė etikai, ar čia yra grinai mokinių pasirinkimas toksai, nes aš prisimenu, kad kai aš dar mokiausi mokykloje, tai mes norėjom su draugu pabėgti į etiką, bet nebebuvo vietos ir mus per prievartą grąžino į tikybą.
Koks sėkmingas bėgimas. Ačiū Dievui, kad jisai jūs sugrąžino į tikybą. Ir jeigu žvelgtume bendrai, tai dokumentacijos prasme, švietimo įstatymo prasme, iki 14 metų mokinių tėvai parenka dorinio ugdymo kryptį tikybą arba etiką, nuo 14 metų jau patys jaunuoliai gali rinktis. Tačiau žvelgiant į tą situaciją, kuri yra mokyklose, tai tikrai tos laisvės yra daug, nors žinoma, finansai yra skaičiuojami, mokyklos lėšas dėliojasi ir kartais būna, kad taupydami mokyklų vadovai taupo dorinio ugdymo ar kitų tokių, sakytume, minkštųjų įgūdžių ugdymo pamokų sąskaita. Tai būna tai, kad kartais mokytojai neturi galimybės prisilytėti prie mažesniųjų, nes pradinių klasių mokytojai puikiausiai dėsto etiką, tada tikybos mokytojas neturi tos galimybės tuos mokinius supažindinti su tikėjimu. Ir galbūt tuo met, kai ateina momentas ruoštis pirmai išpažinčiai ir komunijai, jie aktyviau pradeda domėtis tikėjimu ir kad ir tose klasėse mokinių skaičius yra vienas iš gausiausių. Vyresnėse klasėse vėlgi tos labai skirtingos patirtys, tik jeigu žvelgsim į 9-12 klases, tai ten galbūt tikybos pasirinkimas yra mažesnis. Tai skirtingos Lietuvos vietose labai skirtingos situacijos, didžiaja dalimi tai yra, sakome, laisvas apsisprendimas, bet kas tą laisvą apsisprendimą sąlygoje yra tikrai labai labai daug aplinkybių.
Taip, aišku, gaila, kad vyresni moksleiviai mažiau kartais renkasi, nes prisimenu, atrodo, Erikas Eriksonas, religijos psichologas, irgi yra kalbėjęs, kad žmogus išgyvena tam tikrose amžiaus tarpsniuose uždavinius, na, tokius, kuriuos jis turi išspręsti būtent tuo metu savo gyvenime, ir jeigu tam paaugliai ieško savo tapatybės, jeigu jauni suaugusiai jau kalba ir galvoja apie draugystę, apie šeimos sukūrimą, tai pasaulėžiūros pasirinkimas įvyksta būtent 16-18 gyvenimo metais. Bet ta tokia ankstyva saugystė, vėlyva paauglystė. Ir kaip tik 10-12 klasėje žmogus klausia savęs, kokią religiją pasirinkti, kokią pasaulėžiūrą. Ir jums kaip tikybos mokytojams klausimas toksai, na, kaip mokiniai, šiuolaikiniai mokiniai, jie žvelgia į tikėjimą, į bažnyčią, kokį požiūrį atsineša ir kokius klausimus užduoda dažniausiai.
Tikriausiai kiekvienas amžiaus laikotarpis turi savo klausimus, galbūt mažesniesiems yra klausimas, ar yra Dievas, ar Dievas girdi mano maldas, aš galiu visko prašyti, kodėl esu aš čia, bet aišku, jau pradinukai išgyvena kančios ir kartais tų skausmingų gyvenimo epizodų, kaip netektis, kaip galbūt kartais ir tėvelių skyrybos, ir tas kančios klausimas juos irgi kankina, žvelgiant į paaugus, tai visada jiems svarbu tas tapatumo klausimas. Aš esu to vertingumo, autentiškumo, kilnumo klausimas, kad tikrai esu mylimas, kad nesu vienišas, kad nesu apleistas, nes tas ieškojimas draugystės su šalia esančiu tuo pačiu gali parodyti ir tą gražų santykį su Dievu, draugystė su juo. Vyresnieji, aišku, jau turi daug įvairiausių dalykų, žinių, tai jiems įdomu iš vis kaip tikyba toks dalykas gali išpildyti ir kitus klausimus, ne vien tik prasmės, skausmo, kančios, bet tuo pačiu, žvelgiant į istorijos peripetiją, žvelgiant į mokslą, žvelgiant į lietuvių kalbą, literatūrą, žvelgiant bendrai į tas krikščioniškas vertybės, kurios formavo ir pačią Europą. Tai tie klausimai kiekviename laikotarpyje labai skirtingi. Ir tikrai labai įdomių klausimų jaunimas formuluoja atėjęs. Ir netgi žvelgdami į dabartinę ar ne programą, programos kūrėjai tikrai siūlo įvairių klausimų ir atsakymų ieškojimų, nes užduoti tinkamą klausimą kartais yra prasmingiau nei pateikti atsakymą. Tai vat jaunuoliai tikrai smalsus, tikrai apsiskaitę, tikrai turi daug įvairiausių minčių ir jiem yra gera dalintis savo mintimis ir ieškoti tos tiesos. Kaip ar ne šitas dalykas gali atsakyti į jų klausimus ir žinoma tuos pamatinius širdies klausimus. Tai priklauso kokie jaunuoliai, tikriausiai ar ne, su kokiomis patirtimis jie ateina. Ir čia vat mokytojui esminis tas dalykas sukurti santykį, kad tie jauni žmonės pasitikėtų ir būtų drąsūs klausti. Ir tuomet ar ne, kai yra klausimai, labai gera vystyti tą diskusiją, kaip viena pusė mano, kaip bažnyčios mokymas mus moko ir veda, ir kokį tą atsakymą jaunuolis atsako savo širdyje.
Ir aš dar gal pridurčiau taip, kad mokiniai dorinį ugdymą renkasi, negalima atmesti ir to, kad renkasi pagal mokytojo asmenybę. Jeigu jis yra uždegantis, gebantis atsakyti į klausimus, gebantis patį vaiką uždegti, ieškoti klausimų, tas irgi įtakoja vaikų pasirinkimą, atėjimą ir tų klausimų iškėlimą.
Jūs jau užsiminėt apie naują programą tikybos, apie ją mes dar irgi pašnekėsime, bet štai grįžtant dar prie pačių mokytojų. O kokie dabar yra mokytojų iššūkiai, kaip jie dažniausiai atsiliepia apie tikybos mokymą, ar sako, kad štai tie vaikai visą laiką, kuo toliau, to blogesni būna?
Ne, vaikai tikrai nėra nei blogesni, nei kažkokie kitokie, vaikai yra vaikai. Aišku, susiduriam su įvairiais iššūkiais.
Būti tikybos mokytojų, tai tikriausiai pirmiausia, ar ne, nekiek daug galbūt išmanyti ir žinoti, bet pirmiausia būti tuo gyvu liudytoju. Ir tuomet, kai tu esi šalia mokinių ir stengiasi liudyti tą tikėjimą, kuriuo tu tiki ir kuriuo gyveni, čia tampa tuo svarbiausia raktu, atrakinant vaikų širdis. Ir man atrodo, tas iššūkis tikrai kalbėti 21 amžiuje apie tikėjimą visada yra iššūkis. Ką 20 amžiaus pradžioje žmonės galbūt drąsiai išpažino ir liūdijo, tai dabar tampa, sakytume, labai privatu. Ir va čia va dažnia būti jų tarpe ir liūdyti savo gyvenimu, kad dekalogas man yra svarbu, kad sekmadienio šventosios mišios man yra pagrindas ir mano kryptis ir mano kulminacija ir viso ko versmė. Tai va būti liūdytoju, ne kiek galbūt mokytoju, bet liūdytoju ir palydėtoju. Žinoma, susidurėm su tais iššūkiais kiekvienas mokytojas ir tikriausiai kaip mokytojo, aš gydytojo darbe, jeigu viskas eitų pagal planą, būtų jau stebuklas. Tai mokykla visada yra toks truputėlį padidintos įtampos laukas, nes visada vyksta čia ir dabar, pamoka kuriama, kad ir kaip kartais ar ne ją suplanuosi puikiausiai ir atrodo apgalvosi metodus ir priemonės ir atrodo jau žinai tą temą, ką kalbėsi ir kaip vaikus prakalbinsi, bet tikriausiai visada atsiranda daug procentų, kur atsiranda naujos temos, nauji klausimai. Ir čia ir dabar tu turi aš nebijoti mokiniam, ieškoti tų atsakymų. Tai, man atrodo, kiekvienoje profesijoje tų iššūkių labai daug. Tai mokytojo iššūkiai išgirsti, įsiklausyti, kiek įmanoma atliepti, bet svarbiausia – paliūdyti, kuo tu tiki, kuo tu gyveni ir kas yra centras. Kad jie patys jauni žmonės galėtų patys formuotis tas vertybines nuostatas ir tikrinti, ar tai yra tikra, ar tai yra jų gyvenimo kryptis, kodėl jiems tikėjimas gali būti ta didelė atsvara ir iš viso ko pagrindas formuojant šeimą, renkantis profesiją, gyvenant tą gyvenimą, į kurį mes esam kiekvienas pakviestas. Tai iššūkių laukas mokykla ir mums tai kelia ir džiaugsmą, kartais nuostabą, kartais ir nerimą, ir kartais reikia tikrai ne vienos maldos už savo mokinius, kad Dievas stiprintų, laimintų ir kad mes būtume tie įrankiai. Ir Dievas kalbėtų per mus, kad padarytų tuos didžius darbus, į kuriuos mus kviečia. Nors kartais atrodo sėji tą sėklą, o jinai taip mažais tokiais centimetrukais auga arba net nepastebimai ir taip norėtų kartais tą daigą patemti, kad jis greičiau užaugtų, bet Dievas visame kame turi savo planą. Tai esam tie įrankiai viešpaties vynuogyne, džiaugiamės, kad mus patiki ir siunčia ir stengiamės būti tame kelyje ir rinkti tuos, mėtyti tą sėklas, o jau Dievas augina. Ir man atrodo, jis tinkamiausiai žino, net ir tuos bėgusius iš tikybos pašaukė į gražų luomą. Čia apie jūs.
Taip, o mokiniai yra visi daugiau ar mažiau ypatingi, nepakartojami, tik tie, kad dabar jie yra drąsesni. Jie kelia daugiau klausimų, jie mato visuomenės požiūrį, jie atsineša požiūrį iš šeimos ir mum atstovėti tikėjimo pusę, atlaikyti iššūkius šiandieninėje visuomenėje, bet ko gero didžiausias iššūkis ir būtų čia.
Nes kartais tikrai tam tikybos mokytojui tenka būti tokius šiek tiek kartais advokatų, dievo advokatų, bažnyčios advokatų ir kartais tą žaizdas, kurių tikrai mūsų visuomenėje labai daug ir įvairių jų yra, va dažnai vis tiek išlikti toje tiesoje, kartais labai nuolankiai priimti jų skausmus, jų galbūt nuogastavimus ar nepasitikėjimus ir va tame irgi ar nepripažinti, kad bažnyčia šventa, bet tuo pačiu ir labai nuodėminga. Ir va dažnia, kol esam čia žemėje, nu visi esam ir nuodėmingi, ir darantys klaidas, bet Dievas tą neparuošęs tą pašventinimą amžinybėje, kur tikrai aš nenuodėmės nebus. Tai va, būti tame kartais būna sunku, bet tikrai yra prasmė, kad galim su jais kelti tuos klausimus, net ir skausmingus, analizuoti, ieškoti atsakymų, kartais aš ne atsiprašyti už bažnyčio žaizdas ir su viltimi žengti į priekį.
Jūs paminėjote, kaip svarbu yra užmegzti asmeninį ryšį su mokiniais, savo gyvenimu liudyti tikėjimą. Kas dar jums padeda kaip mokytojams pažadinti gyvą tikėjimą mokinių širdise?
Ko gero, uždegti mokinių tikėjimą padeda tikros tikėjimo praktikos, į kurias gali pakviesti tikybos mokytojas savo mokinius. Mes turime labai gražių Šiaulių vyskupijoje tradicijų, kai keliaujame į piligriminius žygius, ar į Kryžių kalną, ar į Šiluvą, kai galime mokinius pakviesti į savaitgalius, kuriuose mes kviečiame švęsti Eucharistiją, kai galime pakviesti į įvairias maldos grupeles, kurios vyksta vyskupijoje. Tai ko gero, tas buvimas tame tikėjime, tose bendruomenėse, kuriuose gali būti jauni žmonės, labiausiai ir patraukia, sužavi tikėjimas ir tas tikras santykis su Dievu, tos patirtis tarp tokių pačių jaunų žmonių, kokie jie yra.
Manau, kad šitoj vietoj didžiausia įtaka daro pačio žmogaus išgyvenimas. Mes galim būti tik tai palydėtojai. Ir jeigu mes parodom gražų pavyzdį, savo buvimu, savo bendravimu, savo gyvenimu, tas vaikas nori kažko panašaus ir kviečiam iš tikrųjų ne tik tai į įvairius renginius, bet kviečiam ir į kitokias pamokas, į kitokį laiką tuos vaikus. Ir jų išgyvenimai, jų patirtys, jų potyriai, pamatymas, kad yra kiti vaikai, jaučia tą patį, masto tą patį, arba pajaučia tai, ko nesitikėjo pajusti. Labai puikiai atsimenu vieno vaikinuko mintį, kai mes vykome į susitikimą su popiežiumi Pranciškų, kuris vyko Vilniuje. Vaikinukas po susitikimo sakė, aš žinojau, kad bus gerai, bet aš neįsivaizdavau, kad galima taip jaustis. Ir jo šitie žodžiai nuskambėjo kitiem mokiniam girdint. Tas bet pačių vaikų liudijimas, ką reiškia kitiem vaikam piligriminis žygis, ką reiškia išvyka, ką reiškia pabuvimas kartu, dvasinės valandėlės, įvairūs susitikimai su žmonėmis, kurie uždega vaikų širdis ir mintis. Šitie dalykai irgi įkvepia artėti link to tikėjimo ir patiem išgyventi tai, kas jiem dar galbūt ne visada yra patirta.
Aš irgi galėčiau pridėti savo patirtį, kada lankiau tikybą, dar buvau net nekrikštytas ir tikrai mokytojas ties organizuoti susitikimai, išvykos, visokie spektakliai ir panašus dalykai. Na, padėjo ta bendra veikla, padėjo patirti bendrystę, bet ne šiaip su paprasta bendrystė, bet bendrystė Kristuje. Bendrystė šventoje dvasioje ir tikrai pamatydavo, kad tikyba yra kažkaip kitaip negu, pavyzdžiui, savo klasėje, nes ten yra dar kažkas, kas mus vienyje jungia, va būtent tas šventosios dvasios patyrimas. Na ir jau nuo praeitų metų turbūt yra prasidėjusi kai kurioms klasėms nauja tikybos programa ir nuo šių metų jau kitoms klasėms, ar ne, prasideda. Gal galėtume daugiau apie tai papasakoti ir kaip kilo poreikis tos naujos programos.
Iš ties, jeigu žvelgtume į tas bendras tendencijas, tai tikriausiai pastebėtume, kas 10-12 metų programos yra atnaujinamos. Visų mokomųjų programos yra atnaujinamos ir čia vat nėra išimtis ir katalikų programa. Ir atrodo, moraliniai dalykai, galbūt ar ne teologiniai dalykai, ar bažnyčios mokymas nėra toks, kad jis labai keistusi, tačiau ateina visai kita karta, pasikeičia visuomenės asmens poreikiai, keičiasi, aišku, ir švietimo politika. Ir žinoma, kalbant, pavyzdžiui, tam tikromis temomis, mes matome popiežiaus aktualizavimą, pavyzdžiui, ekologinėmis temomis, taip pat dažnai, kas nuo karto atsiranda naujos enciklikos, kur popiežius ypatingą dėmesį skiria vienai ar kitai temai. Tai šiuo atveju programa irgi atsižvelgia į visą tą kaitą mūsų viso sociokultūrinio konteksto, bet tuo pačiu ir į bažnyčios mokymą, nes keičiasi tam tikri, galbūt net sakytume, ir klausimai, kurie tampa vis kitaip aktualūs, etikos, moralės klausimai. Galbūt prieš 10 metų mes nelabai kalbėjom apie dirbtinį intelektą arba nuotolį, bet dabar drąsiai kalbam ir kartais vaikam kyla klausimas, o kodėl negalime nuotoliniu būdu atvykti iš pažinties, arba, sakykim, tam tikri moraliniai klausimai, mano santykis su kūrinyje, su gamta, su vargstančiai, su tais mažutėliais. Ir šiuo atveju ta programa stengiasi irgi atliepti va tuos visus poreikius, kurie kaip iššūkis ateina ir su jais mes bandom tvarkytis, bandom kalbėti šių dienų kontekste. Ir aišku, atsiranda nauji šventieji kaip tikėjimo liudytojai ir gera kalbėti apie palaimintąjį Karolį Akutį, gera kalbėti apie mūsų Lietuvos Dievo tarnus, kurių tikrai turime ne vieną, kaip pavyzdį mūsų tam tikrą istorinį ir kultūrinį paveldą, taip pat dažnai apie mūsų visų mylimą jau dabar šventąjį tėvą Joną Paulių II ir motiną Teresę, ar kitus 21 amžiaus asmenis, kurie tikrai uždega širdis ir yra gyvos, tikros žmonių istorijos. Tai vat atliepiant visus šituos lūkesčius, galbūt ar ne poreikius, programa keitėsi. Ir aišku, švietimo ir mokslo ministerijos tas užsakymas vėlgi atkreipti dėmesį, kokį žmogų mes norime ugdyti. Atsiranda 7 kompetencijos, kurios tampa svarbios, atsiranda pasiekimai, atsiranda tam tikra mokinių raida, kaip karta iš kartos, kaip klasė iš klasės, spiraliniu principu ta žinia plečiama iki 12 klasės. Tai daug tokių, ar ne, galbūt iš šalies dalykų, kad tu negali nekeisti, negali būti stagnatiška, viskas yra kaitoje. Tai ta programa irgi atsirado ir mes turime jau šiais metais ją įgyvendinti visose klasėse ir mūsų mokytojai tikrai ir išbandė programą, ir teikė siūlymus, ir rengė įvairią metodinę medžiagą, kad tinkamai pasiruoštų ir drąsiai galėtų tas temas kvestionuoti su mokiniais ir ieškoti atsakymų.
Ačiū. Ir labai dažnai žmonės tokį klausimą irgi užduoda mokyklose, kodėl negali mokiniai pasiruošti sakramentams, bet kodėl jie turėtų dar vaikščioti bažnyčią ir tenais mokėti pinigus už pasiruošimą sakramentams. Kodėl jie negalėtų pasiruošti per tikybos pamokas?
Katalikų tikybos mokymas ir parapinė katechezė turi labai daug bendrų sąsajų, tačiau turi išskirtingus dalykus, aspektus. Tai šiuo atveju tikybos pamokų metu mes ieškome atsakymų į tam tikrus kylančius klausimus ir pateikiam tikėjimo žinę, kalbėdami apie šventąjį raštą, apie tikėjimo turinį, apie dvasinį mokymą, ieškodami atsakymų į pašaukimo klausimus, į socialinį bažnyčios mokymą. O parapinė katechezė yra iš dalies ar ne mano tikėjimo pažinimas ir atsakymas į klausimą, kuo aš tikiu, kodėl aš tikiu ir kaip aš tikiu. Ir va čia va, parapijoje pats tinkamiausias būdas švęsti Eucharistiją, išgyventi adoracijos maldą, taip pat sutaikinimo sakramentą, būti bendruomenėje, melstis kartu, ko mokykloje nėra tų galimybių ir sąlygų, švęsti tikėjimą gyvai. Taip, tikybos pamoka turi maldą, taip, jinai turi tam tikrus impulsus, kur išties ar ne daug dalykų tikėjimo žinios prasme mokytojas perteikia, bet parapija turi savo tikslus. Ir va čia va ar ne mokinio atėjimas sekmadienį į bažnyčią, ruošimasis su bendraamžiais ir katecheto pavydėjimas yra didžiulė dovana. Ir tuo pačiu tėvų atsakingas įsipareigojimas nepalikti tikėjimo srityje savo vaikų našlaičiais, juos palydėti. Jie yra tie pirmieji katechetai, mokytojai ir auklėtojai, kurie tikėjimą turėtų perteikti. Bet kartais tėvam irgi trūksta žinių ir to patyrimo. Tai tas laikas yra ir šeimos laikas, maldos laikas, naujai sekmadienio vaiko šventimas ir visai kitoks galbūt tas sekmadienis. O kad tai yra įsipareigojimas ir šeimai, ir mokiniui, ir kartais jis yra sunkus įsipareigojimas, tai tikrai to nepaneigsim ir daug tokių galbūt ar nesunkumų šeimos išgyvena, kai ateina laikas ruošti sakramentą, bet tikrai tuos sunkumus reiktų žvelgti kaip į tam tikrą prasmingą vaiką, auginti vaiką tikėjime ir patiem tėvam atnaujinti savo tikėjimo žinias. Labai dažnai tikybos mokytojas nebūtinai yra katechetas parapijoje, kartais tai yra visai kiti žmonės, kurie skiria savo vaiką ir tuo metu, kai būna su tuo vaiku myli labiau jį nei savo šeimą, nes sekmadienį tikrai kiekvienas mes labiau ir mieliau norėtume būti su savo žmonėmis, savo artimaisiais, bet tas žmogus skiria ir savo vaiką, ir savo žinias, ir savo dėmesį tiems vaikams vesti tikėjimo žinę. Tai žvelgiant į parapinės katechezės tą užmokestį, kuris yra, tai jis tikrai nėra didelis, lyginant, nežinau, su visomis kitomis privačiomis pamokomis, kurios yra skirta, nes tikybos mokytojas, katechetas, jis irgi valgo, jis irgi moka už elektrą, jis irgi moka už šildymą, tai ta maža auka, ką tėvai prisideda, tai jie prisideda ir ne prie to bendro gerbūvio. Taip pat, aišku, įsigyja už tą pačią sumą ir metodinės priemonės, iš kurių vaikas mokosi. Tai vat mūsų neprisidėjimas prie tos parapijos gerovės. Ir šiuo atveju aš ne tuo pačiu ir mano auka skiriama šitam šventam tikslui, kad vaikas pažintų tikėjimą, kad galėtų tą vat sėklą turėti, o po to, kaip jinai auks, tikrai didžiulė atsakomybė yra šeimos.
Ir aš dar į klausimą, kodėl negali ruošti tikybos pamokų metu katechezės vaikus, kodėl negalima paruošti. Užduočiau klausimą, ar gali sportininkas, olimpietis pasiruošti tik per kūno kultūros pamokas arba per laisvas akimirkas tam pietų pertraukėlę savo norų. Mes žinom, kad nu, neįmanoma, kad tam turi būti darbas, turi būti įdėtos pastangos, energija ar ne, galų galiai ir ta pati meilė tam, tai veiklai, kurią tu darai. Tai šitoje vietoje aš sakramentus matyčiau kaip galimybę būti toje bendruomenėje, kuri gyvena su Dievu, Dievui ir Dieve. Ir šitoje vietoje aš kviečiau kiekvieną šeimos narį pagalvoti, kai veda savo vaiką, pagalvoti, kodėl jis veda savo vaiką sakramentam. Ar jis nori tiesiog sutvarkyti, ar jis nori auginti vaiko tikėjimą. Ir savo mokiniams aš labai dažnai sakau, kad vaikai, jūs einat ruošti sakramentams. Ne jūsų mamos, kaip sakau, ne babos, netgi ne aš tikybos mokytą auginsiu jų tikėjimą, jie patys turi jį auginti. Mes galim padėti pasėti sėklą, galim duoti trašos ar vandens, kad ta sėkla turėtų galimybę augti, bet viskas yra pačių vaikų rankose. Kaip jie augins, kaip jie augdys tą savo tikėjimą, ar įsileis Dievo žodį į savo širdį ir į savo gyvenimą, viskas priklauso nuo jų aplinkos, nuo jų šeimos. Mes, kas mūsų atsakomybėje, tiek tikybos mokytojai, tiek katechetai, manau, kad duodame visas galimybes, bet labai daug priklauso ir nuo pačių šeimų.
Na, o kuo skiriasi tikybos ir etikos programos? Galbūt kaip tik nieko tokio ir gal net naudinga vaikui praplėsti akiratį, kartais eiti į tikybos pamokas, kartais į etikos. Ir, na, kaip jūs vertintumėte, jeigu tikintis tėvai kartais vaikus leistų ir į etikos pamokas? Ar jos labai skiriasi nuo tikybos? Vis tiek kalbame apie vertybės, dorybės.
Tikybos pamoka visuomet turi vieną labai svarbią liniją, tai yra katalikų tikėjimas, ar ne? Vertybės, kuriomis mes labai aiškiai vadovaujamės, kalbėdami su mokiniais apie tam tikrus pasaulio gyvenimo klausimus. Viskas yra gerai, visada jaunas žmogus nori rinktis, bandyti, nieko tokio, ar ne, kai jaunas žmogus galvoja, ai, vienais metais eisiu į tikybą, kitais metais į etiką. Tai čia viskas natūralu, nes jaunas žmogus ieško savęs. Tačiau dažnu atveju vaikas pasirinkęs tikybos pamokas, mano manimu, kaip tikybos mokytojos, gauna ne tik tai vertybės, ne tik tai dorinį ugdymą, bet ir labai aiškią praktiką, kaip gyventi, kaip vadovautis, kaip nusiraminti tam tikruose dalykuose ir kaip rasti gyvenime tą viltį, kurios mums irgi labai reikia, todėl kad kiekvienas tikintysis, kiekvienas katalikas yra vilties žmogus. Ir toje viltyje gyventi, mano manimu, gali tik tai tikinti žmogus. Tai Dievas būtent yra ta atrama, ta galimybė jaunam žmogui nesusviruoti ir pasirinkti tuos teisingus sprendimus, teisingus atsakymus. Tai ko gero, iš mano pusės būtų toks matymas, kuo jos labiausiai skiriasi.
Išties tai yra dorinis ugdymas, etika ir tikyba, bet kaip patažnai Jurgita kalbėjo, tai išties tikybos pamoka jinai išskirtinė, jinai vienetinė, nes nei vienoje kitoje pamokoje nėra kalbama apie Dievą, nėra kalbama apie maldą, nėra kalbama taip, kad esi tikrai, aš ne, mylimas aukščiausiojo, esi pašauktas, pakviestas ir įgalintas čia veikti. Tai man atrodo, tikybą dėstyti tikrai labai, sakyčiau, kartais mėgstu juokauti paprastai ir lengva, nes tu žinai, ką tu atstovauji. Kad pats Kristus ar ne yra tavo mokytojas ir tavo vedlys, ir tu perteiki tai, kas yra autentiška, kas mums yra palikta paties viešpaties. Etika remiasi daugiau įvairiomis psichologinėmis, filosofinėmis, etikomis ir srovėmis, išties irgi analizuoja įvairius klausimus ir diskutuoja, tai išties mokinys laisvas rinktis, laisvas kelti klausimus, bet tikriausiai vienintelė tikyba išpildo tuos visus vidinius lūkesčius, į ką mes esam pakviesti ir pašaukti. Nes tikriausiai nei viena filosofinė srovė neduos tinkamo atsakymo į prasmės, į kančios, į skausmo, į vilties klausimus. Ir va tie giluminiai klausimai, kurie yra kiekviename iš mūsų, labiausiai atsiskleidžia būtent katalikų tikyboje ir kitose, žinoma, tikybose.
Aš dar galbūt savo mintį pertikčiau taip, kad Etikoje mokinys kviečiamas būti geru žmogumi, o tikyboje kviečiamas būti tikinčiu ir šventu žmogumi. Taip. Tai ko gero čia būtų ryškiausias tas skirtumas. Jeigu tu esi vilties tikėjimo žmogus, tau per daug ir tų klausimų nekyla.
Taip, aš jau kai tik prisiminiau tokį, na, ne tik anekdotą, bet gal tikrą situaciją, sako apie kunigus, kad jeigu kunigas bus šventas, tai parapiečiai bus pamaldus, jeigu kunigas pamaldus, tai parapiečiai bus dori, jeigu kunigas bus doras, tai parapiečiai bus bedievi. Ir lygiai tas pasitinka ir tėvams, kad jeigu tėvai bus dori, tai vaikai bus bedieviai, tai iš tikrųjų neužtenka turbūt būti doru žmogumi. Bet tikrai įdomus dalykas, mes taip nesusimastome, esam pripratę, bet tas, kuris mūsų sukūrė, kuris teikia viskam gyvybę, kurio valia viskas yra atsiradę ir be jo neatsirado nieko, jisai išstumtas iš visur, iš visų pamokų, išskyrus va vienintelė pamoka, kuri ir tai nelabai vertinama, kartais būna mokykloje tikyba, vienintelė vietoje, kur apie jį kalbama, bet visgi kaip pavyksta mokytojams tokią praktiką rengti bendras tarpdisciplinines tokias pamokas, pavyzdžiui, na, juk kartu mes galime ir su astronomijos mokytoju kalbėti apie visatos pradžią, ir su literatūros mokytoju apie Bibliją, ir kaip kiti mokytojai irgi leidžiasi į tokias vat, integruotas pamokas kartu su tikyba.
Man Dievas davė labai gerus kolegas, su kuriais aš turiu galimybę vesti pamokas kartu integruodama tikybos dalyką. Tai aš labai džiaugiuosi, kad turiu šalia savęs tokių žmonių, kurie nesibaimina kalbėti apie Dievą savo pamokose, tiek biologijos pamokos, tiek istorijos pamokos. Kadangi dirbu progimnazijoje, tai tiek daug literatūroje šitų klausimų nėra analizuojama, bet tikrai galimybių yra ir mes tų sąlyčio taškų su kolegomis randame ne vieną. Tik tai labai gaila, kad mūsų pamokos yra tokios trumpos ir labai sunku kartais su vaikais labai norisi ilgo laiko kalbėtis tomis temomis, labai riboja mūsų 45 minutės įprastos, tačiau su mokytojais tikrai įmanoma pasiderinti, susiplanuoti ir pravesti tokias pamokos, kurios vaikams lieka labai ilgą laiką atminty, todėl kad apie pasaulio sukūrimą per biologijos pamoką kalbėti su aštuntokais, nu tikrai yra įspūdingas jiems įvykis, kai kartu dirba biologijos mokslo atstovas ir tikybos mokytoja.
Manau, šitoje vietoje viskas priklauso nuo žmonių, kurie yra šalia. Jeigu jie yra linkę į naujoves, drąsūs keisti savo planą ir kupinį idėjų, tai niekas nėra sudėtinga ir nėra neįgyvendinama. Reikia tik tai didelio noro, trupučio pastangų, nu ir aišku, palaimos, kad viskas pavyktų taip, kaip norim.
Ir iš ties mokiniam tokios pamokos pačios įdomiausios, kai du mokytojai diriguoja, o mokiniai ieško atsakymų, ar tai biologijos tema, kalbant apie žmogaus atsiradimą, apie pasaulio sukūrimą, kalbant net tais pačiais ir lytiškumo klausimais, ir šeimos klausimais, kalbant apie lietuvių kalbą literatūrą, pradedant Bibliją, jos žanrų įvairovę ir einant giliau, analizuojant švento rašto tekstus, ir jeigu skaitytume daugelį literatūros kūrinių, tai tikrai atrastume ne vieną biblinį simbolį, kuris yra įtertas ar į poeziją, ar į kažkokį prozos kūrinį. Ir čia va tikybos mokytas gali būti puikus pagalbininkas iššifruoti tuos simbolius. Jeigu kalbėsim apie muziką, tai tikrai ir ne didieji mūsų klasikai, jie kūrė religinės giesmės, oratorijas, himnus ir puikiausiai netgi yra ir temos atskiros mūsų programoje, pavyzdžiui, ar yra krikščioniškas rokas. Ir atrodo, rokas ir krikščioniškas kažkaip nesueina, bet tikrai Dievą galima šlovinti labai skirtingais būdais. Tai aš kartais juokaunu ir sakau, kad tikybos dalykas yra labiausiai integruojamas dalykas į visus kitus mokomuosius dalykus, tik tai reikia drąsos ir iš ties tos pamokos tampa labai įdomios, labai įtaigios ir jos visada įsimintinos ir kai su mokiniais daliniesi mokslo metų pabaigoj, tai jie visada prisimena, kai du mokytojai vedė pamokas ir ieškojo jie kartu atsakymų į vieną ar kitą klausimą.
Ačiū Jums už tokį įdomų irgi pasidalinimą. Na ir kokia yra situacija su tikybos mokytojais? ar jų trūksta, ar ateina nauja mokytojų karta, vis tiek jau dalis mokytojų amžėja, kokia dalis dabar yra jaunesnių mokytojų.
Išties, prašom visų maldos melstis už mokytojus, nes ta tendencija mokyklose tikriausiai visų mokomųjų dalykų labai panaši, trūksta mokytojų ir tikrai jaunų žmonių nedaug pasirenka pedagogo profesiją, tai neišimtis ir tikybos mokytojai. Tai tikrai tas atgimimas buvo su nepriklausomybės atgavimu ir tikrai daug žmonių pasiryžo dėstyti, dabar tokių drąsių ne tiek daug. Ir stojančiųjų į Vytauto didžiojo universitetą tai tikrai nėra daug ir sugrįžtančiųjų į vyskupijas kaip tikybos mokytojai vos vienas kitas per keletą metų. Tai tikrai jaučiam tikybos mokytojų stoką, tikrai meldžiamės ir prašom Dievo siųsti tų darbininkų į šį vienuolyną darbuotis, bet šiuo metu kažkaip atrodo tie patys žmonės, ar ne, eina galėdami, negalėdami, susiplanuoja pamokėlę, susiplanuoja dienas ir eina į mokyklas, stengdamiesi atliepti tuos visus lūkesčius, kurie yra sudėti į tikybos mokytoją. Tai tikrai melskimės, kad Dievas padaugintų šitą bendruomenę ir tikrai, jeigu yra širdyje troškimas ir tikrai noras perteikti tikėjimo dvasę, tai tikrai drąsinam, raginam studijuoti, domėtis ir galbūt tai būsimas tikybos mokytojas bus.
Na kągi, ačiū Jums labai. Ir gal dar vieną klausimą. Mokiniai ir tėvai dažnai skundžiasi, kad mokytojai juos pernelyg apkrauna namų darbais. Ar kuriant naują programą buvo svarstyta va šita problema, arba tiesiog ar reikėtų sumažinti, ar padidinti savarankiško darbo namuose, ar kažkaip kitaip organizuoti tą mokymą, kad jie turėtų mažesnį krūvį namuose?
Tikybos dalykas yra tas dalykas, kuriame namų darbai tikrai neužima didelės dalies mokymosi namuose, todėl kad tikybos dalykas yra dėkingas tuo, kad visa tai, ką mes kalbame raštu, žodžiu ir taip toliau, yra padaroma klasėje. Ko gero, didžiausias namų darbas yra vaikams išsinešant iš kiekvienos tikybos pamokos užduoti vadovautis krikščioniškomis vertybėmis, tais moraliniais klausimais turėti krikščionišką požiūrį. Ko gero, čia yra namų darbas didžiausias, kalbant apie tikybos dalyką. Kadangi mes jau kalbėjom apie parapijoje katechezę, tai štai čia yra turbūt didžiausi namų darbai, kalbant apie maldas, pasiruošimą.
Kalbant apie namų darbus, kartais savo mokiniams duodu namų darbą. Tačiau tas namų darbas būna dažnai susijęs su šeimos nariais. Pradžiuginti arbatos puodeliu, pabandyti pagaminti sumuštinį, pasakyti tris komplimentus kažkam iš šeimos narių. Tai tikrai nemanau, kad tokie namų darbai gali būti apsunkinimas, bet šie namų darbai dažnai būna skiriami, mano intencija tų namų darbų būna tokia, kad pradžiuginti savo artimą aplinką, parnešti tai, ką girdi tikybos pamokose, parnešti ir į namus. O paantrindama Jurgitai, didžiausias rūpestis tikriausiai būna besiruošiant sakramentams, kai reikia vaikam tikrai išmokti tikėjimo tiesas, maldas, tačiau su jokiais sunkumais nesusiduria tos šeimos, kurios ir šiaip nėra svetimos maldai, nėra svetimos mišių lankymui, jom nekyla jokių nei klausimų, nei sunkumų, nei problemų. Tai manau, kad galime visi namų darbus gauti, lankyti sekmadienio mišiose, kalbėti maldą, tokiu būdu padėdami savo ir padėdami savo vaikams.
Dėkoju mieloms mokytojoms, kad dalinosi apie tikybos mokytoją, apie tikybos mokymą, apie naują tikybos programą ir apie tai, kad iš tikrųjų tikyba yra ypatinga, unikali pamoka, vienintelė pamoka, kur mes galim kalbėti apie Dievą, kuris iš tikrųjų yra pats svarbiausias mūsų gyvenime. Ir tikrai raginame visus, kurie girdi tėvelius, rinktis tikybą, nes ne todėl, kad etikos pamokos būtų blogesnės, bet todėl, kad tikrai nėra didesnės vertybės už Dievo pažinimą ir kuo vaikai anksčiau pažins Dievą ir iš tikrųjų užmegs tą santykį su juo, tuo jų gyvenimas bus geresnis, sėkmingesnis turės, jame bus daugiau vilties. Taigi su mumis kartu dalyvavo Šiaulių vyskupijos tikybos mokytojas Danutė Kratukienė, Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos tikybos mokytoja ir Šiaulių vyskupijos katekitikos centro vadovė, taip pat Jurgita Girdvainienė, Šiaulių Salduvės progimnazijos mokytoja ir Irena Liutkevičienė, Šiaulių Simono Daukanto inžinerinės gimnazijos ir Kužių mokyklos mokytoja. Tai dėkojame Jums, kad pasirinkote tikybą, kad pasišventusios skelbėte Evangeliją tose erdvėse, kur nėra lengva, bet turbūt Jūs turite didžiausią prieimą prie jaunimo, netgi tikrai didesnį negu kunigai. Ir galime melstis kartu su klausytojais ne tik tai pašaukimo į kunigystę, vienuolystę, bet kartu ir į tikybos mokytojus. Likite su Marijos radiju ir sudie.